16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Ukoliko bi sud BiH donio odluku o povlačenju optužnice protiv Eju Paganića i Jovana Divjaka za dobrovoljačku, to bi bio sunovrat pravosuđa u BiH, ocijenio ministar pravde Srpske Selman.
Predsjedništvo BiH na današnjim konsultacijama od Savjeta ministara zatražilo da mu dostavi prijedlog budžeta zajedničkih institucija BiH za prošlu godinu, kao i odluku o privremenom financiranju BiH institucija za prva tri mjeseca ove godine.
U sjedištu elektroprenosa BiH u Banja Luci održana sjednica upravnog odbora ove kompanije. Teme sjednice, pitanja u vezi sa sporazumom predstavnika entitetskih vlada o budućnosti elektroprenosa.
Nema povlačenja američkih vojnika sa Kosmeta, saopštila komanda američkih trupa u južnoj srpskoj pokrajini.
Vrijeme danas pogoršanje sa kišom u nizinama i slabim snijegom u planinskim predjelima.
Ukoliko bi tužilaštvo BiH eventualno obustavilo postupak protiv Eju Paganića i Jovana Divjaka u slučaju dobrovoljačka, to bi bio sunovrat pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Ocijenio je ministar pravde Republike Srpske Gerald Selman komentaršići ove spekulacije u pojedinim medijima. Iz tužilaštva BiH nisu htjeli komentarisati ove navode, a iz Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina upozoravaju da bi to dodatno zakomplikovalo procesuiranje ratnih zločina u BiH, pripremila Branka Veleušić.
Informacije koje su mediji dobili iz dobro obaviještenih izvora iz BiH pravosuđa da će tužilaštvo BiH povući istragu i obustaviti postupak za dobrovoljačku protiv Divjaka i Ganića nisu poznate ministru Selmanu.
Tužilaštvo apsolutno ne može na takav način da se ponaša. Ima redovno utvrđena procedura na koji način se to radi. Prema tome, ne smije se podleći političkom uticaju i utisku da zbog toga što određena politička ličnost u Bosni i Hercegovini učestvovala u takvim radnjama, da iz tih razloga treba da se te optužnice, odnosno istrage, završavaju. Mislim da je to u sferi špekulacija i da bi to jednostavno bilo, i ako ne bi bilo, ispoštovana procedura i sunovrat bosansko-hercegovačkog pravosuđa.
Pokušali smo ove informacije provjeriti u tužilaštu BiH, gdje nisu bili raspoloženi za komentar, uz obrazloženje da će javnost biti obaviještena ukoliko takva odluka bude donesena. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović podsjeća na dosadašnju praksu BiH pravosuđa, procesuiranja manje složenih predmeta i lica koja su niže rangirana u lancu odgovornosti za počinjene ratne zločine nad Srbima u BiH i Hrvatskoj. On je upozorio da će svako odugovlačenje suočavanja s ratnim zločinima počinjenim u Sarajevu dodatno zakomplikovati situaciju.
To otvara sasvim otvoren put tužilaštvu za ratne zločine Srbije da se pozabavi ovim predmetom ukoliko, dakle, ne postoji spremnost u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine da se dođe na red dobrovoljačka, tuzlanska, Kupres, Jekovac i svi ovi, dakle, predmeti za koje mi iz Republike Srpske smatramo da su veoma bitni i ključni zato što su bili na početku rata i mnogome su odredili karakter nastavka rata.
Medijske spekulacije ili ne, najavljivan je epilog slučaja dobrovoljačka koji vodi tužilac Giorgino Romano, neodoljivo podsjeća na postupak stranog tužioca Davida Švendimena, koji je krajem prošle godine, odlazeći s te dužnosti, obustavio slučaj Tuzlanska kolona zbog, kako je naveo, nedostatka dokaza.
I u nastavku o pravosuđu, u ovoj godini trebalo bi doći do prenosa izvjesnog broja predmeta ratnih zločina sa suda i tužilaštva BiH na entitetske okružne sudove i tužilaštva, izjavio danas u Banja Luci ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman. On je nakon prijema povodom dana i krsne slave Republike Srpske kod predsjednika Milorada Dodika rekao da će Srpska obezbijediti sredstva za dodatno zapošljavanje većeg broja sudija koji bi radili samo u krivičnim vijećima, odnosno tužilaca koji bi radili samo na istragama ratnih zločina. Opširnije, gost Mirka Eskić.
Nakon prijema koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao za predstavnike pravosudnih institucija Republike Srpske i oružanih snaga Ministarstva odbrane BiH i Srpskog naroda, Selman je rekao da će prenos određenih predmeta sa suda i tužilaštva BiH na entitetske sudove doprinijeti većoj efikasnosti i ubrzati rješavanje predmeta ratnih zločina. Za ministra pravde Srpske apsurdno je da sud BiH funkcioniše na ovakav način.
Onog momenta kada sjednemo za sto i u strukturalnom dijalogu tvrdimo nadležnosti pojedinih pravosudnih institucija koje treba da se formiraju na nivou Bosne i Hercegovine, kada dva entiteta u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Dejtonskim ustavom Bosne i Hercegovine potpišu saglasnost o formiranju takvih institucija, onda te institucije će u potpunosti zaživiti, imaće puni legitimitet i od strane Republike Srpske.
I predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko zadovoljan je radom ove institucije u prošloj godini. Zovko nije želio da komentariše pisanje pojedinih medija o zahtjevu predsjednika Dodika da se na teritoriji Republike Srpske zabrani djelovanje suda i tužilaštva BiH.
Ja ne bih govorio o njenoj slabosti suda i tužilaštva, tim prije što sam ja glasovao protiv tog suda.
Zvaničnici Republike Srpske ne žele da sud i tužilaštvo BiH budu ukinuti, već da se te pravosudne institucije formiraju u skladu sa Ustavom BiH i važećim zakonima. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman najavio je da će strukturalni dijalog o reformi pravosuđa BiH biti nastavljen krajem februara u Mostaru, dodavši da je Republika Srpska ispunila preporuke iz dijaloga koje se tiču Zakona o sudovima Republike Srpske i izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku.
U novu godinu sa još starim aktuelnim problemima. Predsjedništvo BiH nije dobilo izvještaj SIPE o mandataru za sastav savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi. Iz SIPE smo dobili informaciju da će taj posao biti završen u predviđenom roku od 8 dana koji ističe sutra. Tek nakon toga bit će zakazana sjednica predsjedništva BiH. Kada je riječ o raspodjeli ministarskih pozicija, stranački pregovori koalicijnih partnera na državnom nivou tek predstoje. Mnogi smatraju da ukoliko savjet ministara bude kompletirana do kraja januara, to će biti veliko iznenađenje. Prilog Milana Stojića.
Sastanci ne znače i sjednice, a za budžet i za pitanje mandatara trebalo bi održati dvije posebne sjednice kolektivnog šefa države. Kada je riječ o mandataru Vjekoslavu Bevandi, tu se čeka da SIPA u zakonskom roku, a on je sutra, dostavi izvještaj, odnosno okonča provjere. Željka Kujundžija, portparol SIPA.
Imali smo 4 neradna dana u federaciji, subotu, nedjelju, ponedjeljak i utorak. Ljudi su već danas izašli na teren, dakle većina informacija koje mi trebamo da prikupimo u vezi sa mandatarom za vijeće ministara se ne nalaze u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu nego u drugim institucijama. Prikupljaju tu dokumentaciju koja je neophodna i ona će najkasnije sutra, jer je zakonski rok za provjeru 8 dana, ona će biti upućena podnosiocu zahtjeva, odnosno predsjedništvu.
Ono što je zanimljivo da još nije zakazana ni vanredna sjednica na kojoj bi konačno bio definisan prijedlog budžeta. Nemamo za sada informacija o tome zbog čega se kasni sa zakazivanjem i ove sjednice i zašto su potrebne dodatne konsultacije članova predsjedništva. Đorđe Latinović, portparol srpskog člana predsjedništva, kaže da je ostalo malo vremena do kraja ove sedmice.
Vremenski ima prostor da bude sjednica sutra. Pa četvrtak praktično, pa petak je badnji dan, ja ne znam kako će se... Ma ja mali i tajtnot, idu praznici, onda u ponedjeljak je opet neradni.
Ko zna, moguće je da sutra budu održane dvije odvojene sjednice kolektivnog šefa države. Jedne posvećene budžetu, a druge mandataru Vjekoslavu Bevandi. Srbima su u savjetu ministara pripala Ministarstvo financija, spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i civilnih poslova. Mladen Bosić, lider SDS-a, kaže da još nije bilo međustranačkih dogovora oko raspodjele pozicija.
Nismo do sada vodili nikakve razgovore sa SNSD-om oko toga koje ministarstvo će pripasti Srpskoj demokratskoj stranci od tri ministarstva za koje znate da je dobila Republika Srpska, odnosno Srbi.
Hrvatima su pripala mjesta predsjedavajućeg savjeta ministara, Ministarstva pravde i ljudskih prava i izbjeglice. Bošnjacima Ministarstvo spoljnih poslova, bezbjednosti, odbrane, transporta i komunikacija. Aktuelni ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović će ostati na ovoj poziciji, tvrdi predsjednik glavnog odbora SDA Halid Genjac.
Mislim da je najizvjesnija pozicija gospodina Ahmetovića. Upravo iz razloga što se radi o tome da jedan ministar iz ove kvote treba da bude iz područja entiteta RS, Sadik Ahmetović ujedno i potpredsjednik stranke, i mislim da je to jedna od vrlo izvjesnih stvari.
Mjesto direktora Agencija za istrage i zaštitu i regulatorne agencije za komunikaciju pripalo je Srbima. Mjesto direktora uprave za indirektno oporezivanje Hrvatima uz dogovor da druge dvije najvažnije pozicije upravi pripadnu Srbima, a mjesto direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH pripalo je Bošnjacima.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine na današnjim konsultacijama u Sarajevu usvojili su zaključak kojim se od Savjeta ministara traži da dostavi prijedlog budžeta za 2011. godinu, kao i odluku o privremenom finansiranju institucija BiH za prva tri mjeseca ove godine, koja uključuje i servisiranje inostranog duga za ovaj period.
U nastavku dnevnika.
Patrijarh srpski Irinej na praznik svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana 9. januara u Banja Luci.
Neprihvatljiv zahtjev Bošnjaka i Hrvata za ocjenu ustavnosti zakona o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova odlučio Ustavni sud Republike Srpske.
Francuska odlučna da usvoji zakon o genocidu Turske nad Jermenima.
U Banja Luci je danas održana sjednica Upravnog odbora kompanije Elektroprenos BiH na kojoj su razmatrana sva bazična pitanja za kompaniju u skladu sa nedavno postignutim političkim sporazumom predstavnika entitetskih vlada, informiše Radan Škipina.
Na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora Elektroprenosa je većina ključnih pitanja koje su pred sam kraj protekle godine usaglasili entitetski premijeri i resorni ministri, potvrdio je za RTRS izvršni direktor za finansijske poslove i administraciju u Elektroprenosu Zlatko Vidović. Sva ta pitanja treba da verifikuje Upravni odbor prije sjednice Skupštine kompanije, kazao je Vidović.
To su dakle bazična pitanja koja su godinama sputavala rad ove kompanije, kao što su definisanje unutrašnjih ekonomskih odnosa na bazi kapitala odnosa, u tom smislu omjer investiranja koji će pratiti kapital odnos, također u tom skladu i kadrovska struktura, zatim neke izmjene statuta koje će omogućiti efikasnije odlučivanje i otklanjanje svih neusaglašenosti koje su do sad dovodile do nedoumica i do različitih tumačenja, što je kočilo svakako donošenje određenih odluka.
Među politički usaglašenim pitanjima za Elektroprenos su i ona koja se odnose na budućnost 110 kilovoltne mreže, ukidanje nezavisnog operativnog sistema, smanjivanje operativnih područja sa 4 na 3, kao i raspodjelu dobiti i odnosa kapitala u kompaniji za prenos električne energije. Nastojimo da sva pitanja razriješimo na principu realnih ekonomskih kapital odnosa i kapitalne strukture, istakao je Vidović, ne osvećući se posebno na primjedbe iz Federacije BiH, kojima se Republika Srpska optužuje za navodnu opasnu političku igru s ciljem podjele Elektroprenosa po entitetskoj liniji.
To su floskule kojima se oni godinama služe. Oni sve politiziraju i sve što ne ide, oni dižu na politički nivo i zato okrivljuju Republiku Srpsku. I to je njihov uhodan sistem, nema u pitanju nikakva razgradnja. Ovdje je samo pitanje jedna borba za korektne unutrašnje ekonomske odnose, pri čemu niko neće biti oštećen, niko neće biti prevaren i niko neće nijedkog ništa uzmati, nego će se upravljati na principu korporativnog upravljanja. A to znači na principu definisanih pravila ponašanja, a ne na principu magle što on upravo hoće, da bi onda što više lovili u mutno.
Kako saznajemo, nakon sjednice Upravnog odbora Elektroprenosa nije zakazana preskonferencija, iako javnost očekuje da sazna rezultate rasprave o ključnim pitanjima za kompaniju čiji su osnivači dvije entitetske vlade.
I u nastavku o privrednim temama. Zbog neizmirenja dugova poslodavaca prema potražiocima u iznosu od 200.000 maraka, žiro račun fabrike Duvana Banja Luka je blokiran, čime je doveden u pitanje dalji rad preduzeća, izjavio danas predsjednik sindikalne organizacije ovog preduzeća Miroslav Marinković.
Marinković je ponovo apelovao na najviše predstavnike institucija Srpske da hitno prime na razgovor predstavnike sindikata i radnika ovog preduzeća, kao i da se uključe u rješavanje nagomilanih problema u fabrici Duvana na Banja Luka koja se nalazi pred kolapsom. On je ranije najavio da će radnici fabrike Duvana Banja Luka organizovati ulične proteste.
U Zvorničkoj poslovnoj zoni Jadar počela su sa radom dva beogradska preduzeća, Hemos Impregnacija koja se bavi impregniranjem drvenih pragova i stubova za željeznice i poštu i firma Envo koja proizvodi pelet.
Ova preduzeća sada zapošljavaju 33 radnika, ali će ove godine broj novozaposlenih biti povećan. Vlada Republike Srpske kupila je drvnu industriju Jadar u stečaju i predala je na upravljanje opštini Zvornik, koja je na tom području pokrenula projekat Poslovna zona.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić danas je u Kalinoviku uručio ključeve stambenih jedinica za 3 porodice poginulih srpskih boraca. Uz 2 porodice poginulih koji će dobiti nepovratna financijska sredstva, bit će riješeno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca u ovoj opštini, pripremio Stjepan Zlikovac.
U proteklom ratu Milan Lalović izgubio je sina. Sa 7 članova porodice uselit će u novoizgrađeni stambeni objekat.
To se ne može nadoknaditi, ono što sam ja dao sina koji je poginuo na Brčkom. Ali sad ovoga momenta ja mogu biti zadovoljan.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da će stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Republici Srpskoj biti završeno u naredne 2 do 3 godine. U ovoj godini za ovu namjenu bit će izdvojeno 5 miliona maraka. Ministar Đokić izrazio je zadovoljstvo što će 3 porodice u Kalinoviku najradosniji hrišćanski praznik Božić dočekati u novim stanovima.
Drago mi je da smo danas ovo uradili upravo 2 dana pred božićne praznike i željeli smo da danas to učinimo upravo u Kalinoviku, mjesto koje je u proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu se mnogo žrtvovalo, ovdje je bilo jako mnogo poginulih boraca na ovako malo stanovnika i ja mislim da upravo i ovi krajevi i ljudi koji ovdje žive treba dostati trenutke radosti. Ja mislim da je ovo radosan dan za Kalinovika, posebno za ove porodice što će božićne praznike dočekati u svojim novim domovima.
Opština Kalinovik učestvovala je u ovom projektu sa 20% sredstava, kaže načelnik Milena Komlenović.
Pripreme zemljišta, projektne dokumentacije, urbanističke, građevinske, geoloških ispitivanja terena i što se tiče ovih stambenih jedinica.
Izgradnja 3 stambene jedinice koštala je 155.000 maraka, a uručenu ključeva porodicama poginulih boraca prisustvovao je i predsjednik predsjedništva Borsa Dražan Perendija.
Opština Ugljevik obezbjedila je povodom predstojećih praznika jednokratnu novčanu pomoć od 100 maraka za 300 ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Načelnik opštine Vasilije Perić obećao je da će i tokom ove godine značajan dio budžetskih sredstava biti izdvojen za stambeno zbrinjavanje i druge vrste pomoći boračkoj populaciji u Ugljeviku, informiše Vesna Jevtić.
Stevo i Joka Lazić iz ugljevičkog sela Krčina u ratu su ostali bez sina Vukašina. Žive teško, uglavnom od poljoprivrede i porodične invalidnine, pa im je svaka pomoć dragocjena.
Živimo ja i žena mi i 2 djece od poljoprivrede. Nije od čega drugo, ništa nemam.
Siromašni smo mi dosti, a niđe niko ne radi mi na poslu. Čovjek ima igra. Teško ja šta.
Ratni vojni invalid Krsto Mihajlović iz sela Krivejević u opštini Ilijaš nakon završetka rata selio se 7 puta da bi se konačno skućio u Ugljeviku. Nezadovoljan je odnosom društva prema invalidima.
Hvala joj, ništa nisam protiv, ali faktički kad sve sabrim, dadim ti ovu pomoć, borio sam se od Treskavice do Majevice. Postao invalid, šta sad, kome se žalim, nikom.
Na području Ugljevika živi oko 3000 demobilisanih boraca i porodica poginulih boraca. Mnogi od njih u nezavidnoj su materijalnoj situaciji, zbog čega se iz budžeta svake godine izdvajaju značajna sredstva za pomoć ovoj kategoriji stanovništva, kaže načelnik opštine Vasilije Perić.
Karakteristično za opštinu Ugljevik je smo uspjeli da riješimo smještaj za veliki broj porodica poginulih boraca i invalida rata, i to iz sredstava budžeta opštine. Sa tim programima naravno nismo stali, još uvijek pomaže porodice poginulih boraca i invalida rata. Tu su različite vrste pomoći za školovanje djece, za liječenje, za smještaj, za renoviranje, adaptaciju objekata i tako slično.
Iz budžeta opštine Ugljevik samo za rad boračke organizacije u ovoj godini bit će izdvojeno 150.000 maraka. Opština Ugljevik je obezbijedila građevinsku parcelu, a spremna je i da dijelom sufinansira izgradnju stambene zgrade sa 30 stanova za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide koji nisu stambeno zbrinuti, u čemu očekuju i podršku resornog ministarstva u Vladi Republike Srpske.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv braće Šabana i Elvira Đelilbašića za ratni zločin protiv srpskih civila u Turbetu kod Travnika.
Oni su optuženi da su kao pripadnici 3. bataljona 312. motorizovane brigade armije BiH, takozvanog turbetanskog odreda, krajem 1992. godine ubili 2 civila srpske nacionalnosti u mjestu Turbe. Braću Đelilbašić po nalogu tužilaštva BiH uhapsili su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH na području Travnika 18. novembra.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je kao neprihvatljiv zahtjev klubova delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu povrede vitalnog interesa u Zakonu o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova zbog nenadležnosti za odlučivanje.
Vijeće je utvrdilo da predmetni zahtjevi nisu prihvatljivi jer osporeni zakon nije usvojen, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske. Vijeće smatra da nakon što zajednička komisija nije usaglasila tekst zakona, on nije trebalo da bude dostavljen vijeću da odlučuje da li su njime povrijeđeni vitalni interesi, već je trebalo da bude vraćen predlagaču na novi postupak. Klubovi delegata Bošnjaka i Hrvata smatraju da se zakon odnosi samo na pripadnike srpskog naroda.
Skupština opštine Leposavić odlučila je da se u toj opštini 15. februara održi referendum na kome će se građani izjasniti o prihvatanju institucija Kosova na sjeveru pokrajine.
Sjednice nisu prisustvovali odbornici vladajuće demokratske stranke. Na sjednici je bilo 16 odbornika i svi su glasali za raspisivanje referenduma koji je već raspisan u ostale tri opštine na sjeveru Kosova. Predsjednik opštine Leposavić, Branko Ninić, izjavio ranije da Ustav Srbije jasno kaže da je Kosovo dio Srbije i da referendum zato nije potreban.
Komandant snaga Sjedinjenih Američkih Država u okviru KFOR-a, pukovnik Jeffrey Leighton, izjavio je da se američki vojnici neće u 2012. godini povući sa Kosova. U izjavi za medije Leighton je istakao da je sigurno da će sadašnji sastav američkih snaga u okviru KFOR-a biti na Kosovu do septembra 2012. godine i da će one biti zamijenjene snagama koje će na Kosovu biti do juna 2013. godine.
Pukovnik je rekao da je sasvim normalno da Amerikanci jednog dana napuste Kosovo, kao i da razumije uznemirenje građana na Kosovu. Leighton je demantovao i tvrdnje da se na Kosovu povećava broj američkih vojnika koji dolaze iz Turske, već da će odgovornost za kosmet preuzeti vojnici iz Južne Karoline, koji će biti 16. kontingent američkog KFOR-a na Kosovu.
Francuska vlada najavila je da će sporni zakon kojim se kažnjava negiranje genocida nad Jermenima u Otomanskom carstvu u vrijeme Prvog svjetskog rata biti krajem mjeseca iznesen pred Senat, gornji dom parlamenta, na glasanje.
Donji dom parlamenta je u decembru odobrio ovaj zakon koji predviđa kaznu za negiranje genocida nad Jermenima koji su počinili Turci u vrijeme Prvog svjetskog rata. Turske vlasti odbacuju da je riječ o genocidu, a zakon je uticao na zatezanje odnosa Pariza i Ankare. Turska je povukla svog ambasadora iz Pariza i već pokrenula ekonomske mjere odmazde, a zaprijetila je dodatnim mjerama ako Senat ili predsjednik Sarkozy odobri zakon.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Patrijarh srpski gospodin Irenej na praznik svetog prvomučenika i arhijedžakona Stefana 9. januara posjetit će Republiku Srpsku. Tom prilikom patrijarh će služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, gdje će u prisustvu rukovodstva Republike Srpske i vjernika osveštati slavsko žito i hljeb, pripremila Radmila Karanović.
Posjeta patrijarha srpskog gospodina Irineja Republici Srpskoj veliki je duhovni praznik i događaj za srpski narod koji ovdje živi, posebno što patrijarh dolazi upravo na dan svetog prvomučenika i arhidžakona Stefana, krsnu slavu Republike, kada ona obilježava 20 godina svog postojanja. Sveštenik eparhije Banjalučke Dragan Grujić, paroh u hramu Hrista Spasitelja, kaže da je posjeta patrijarha izraz podrške rukovodstvu i narodu Srpske.
I na ovaj način pokazujemo da smo zaista jednom duhovnom jedinstvu sa svom našom braćom Srbima i u Srbiji ili ma gdje da oni žive u svijetu, a upravo patrijarh srpski, odnosno Srpska pravoslavna crkva, jeste taj kohezivni faktor, jeste ta sila koja jednostavno povezuje, ujedinjuje sve Srbe ma gdje ga oni žive, tako da njegova svetost svojim dolaskom u Banja Luku upravo to pokazuje.
Građane Banja Luke pitali smo o posjeti patrijarha srpskog Irineja Banja Luci.
Jeste poznatan, ali mogu da dolazi. O to je veliki značaj za Republiku Srpsku i za srpski narod.
I koliko je to značajno za grad Banja Luku i Republiku Srpsku što nas posjećuje poglavar naše pravoslavne crkve?
Nisam informisana, ali mnogo znači. I drago mi što dolazi. Jako budem imala mogućnost doći.
Čula sam da dolazi, da je. Dobro što dolazi.
Sveštenik eparhije Banja Lučke Dragan Grujić, čestitajući krsnu slavu i Dan Republike, poželio je da svi građani Srpske žive u miru, ljubavi i slozi i na taj način pokažu važnost postojanja Republike Srpske i kako u budućnosti treba da je čuvamo.
Punog srca svim našim građanima čestitam praznik Svetoga Stefana kao dan državnosti i dan krsnu slavu Republike Srpske. Vjerujem da ćemo zaista ovaj praznik proslaviti kako treba, kako dolikuje, a to prije svega znači molitveno u svojim hramovima, crkvama, prije svega moleći se Bogu za blagoslov, da Gospod svoj blagoslov pošalje na sve naše građane.
Eparhija Banja Lučka uputila je poziv svim vjernicima, sveštenstvu i monaštvu da 9. januara prisustvuju ovom velikom duhovnom događaju za eparhiju, ali i cijelu Republiku Srpsku. Svečani doček patrijarha Irineja je u 8:30 ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Predstavnici grada Banja Luka darovali su danas 1000 maraka prvoj bebi rođenoj u ovoj godini na području Banja Luke, opširnije Stevan Lulić.
Mariju Dojčinoviću i Juliji Konovalovoj ovo je drugo dijete. Otac Mario zahvalio se gradskim vlastima na poklonu i dodao:
mi smo sretni, dobili smo drugu bebu, ime joj je Milina, tako da sve najbolje za Božić vam čestitamo i hvala vam. Mi smo sretni.
Posebno me dirnula ova priča, pomalo neobična za naše prostore, rekla je načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luka Ljiljana Radovanović, uručujući poklone u ime grada. Ona je izrazila zadovoljstvo što su roditelji djevojčice Milane, Mario i Julija, nakon mnogo godina provedenih u Rusiji, odlučili da život nastave u Banja Luci.
Ovogodišnja čestitka i poklon gradonačelnika došao je u ruke jednog braka sklopljenog između dva naroda koja tradicionalno njeguju i ljubavi i dobre odnose.
Načelnik klinike za ginekologiju i akušerstvo Saša Savić rekao je da se beba i majka dobro osjećaju i da će danas biti otpuštene iz bolnice. Danas su istovremeno na Univerzitetsko-kliničkom centru Banja Luka pripadnici Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine podijelili paketiće za 65 djece koja se nalaze na liječenju. Koliko su mališani sretni zbog poklona, rekli su djeda Mrazu.
Da, čirko!
Kako je ovdje?
Nije loše.
Ma nije loše, ali što prije kući, jel
da?
Da. Obzirom da ste bili dobri ovdje, dobri kući, mi smo neke paketiće za vas pripremili, vi se ne ljutite, jel tako?
Načelnik štaba Brigade taktičke podrške Nenad Garić rekao je da je ova brigada paketićima obradovala djecu i u još nekoliko gradova Bosne i Hercegovine.
Prije ovoga mi smo podijelili paketiće u zapadnom istočnom Mostaru, isto povodom Božića, odnosno Međunarodne nove godine. Podijelili smo onim kojima je to najneophodnije, koji se znaju radovati tome, a to su najmlađi.
Ovo je druga godina od kada Brigada taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine organizuje humanitarnu akciju podjele paketića mališanima koji se liječe u bolnicama u Bosni i Hercegovini.
Historijski muzej BiH danas je zvanično zatvorio vrata za posjetioce i oni koji se bave istraživačkim radom zbog izuzetno teške situacije u kojoj se našao, potvrdila je direktor muzeja Muhiba Kaljanac. Zatvorena će biti muzejska biblioteka koju do ponovnog otvaranja muzeja neće moći koristiti brojni đaci, studenti i naučni radnici, što je bila dosadašnja praksa.
Historijski muzej BiH ovim činom pridružio se Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine koja je već zatvorila vrata za javnost, a Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bi to mogao uraditi u narednom periodu. Historijski muzej Bosne i Hercegovine osnovan je 13. novembra 1945. godine. Istraživačkim i prikupljačkim radom stvoren je fond od oko 400.000 muzejskih predmeta, dokumenata, fotografija i umjetničkih dijela različite vrijednosti za istoriju Bosne i Hercegovine, od kojih su veliki broj rariteti.
U Domu zdravlja u Banja Luci u posljednje 2 registrovano je 30 oboljelih od zaušaka. Oboljeli su uzrasta između 20 i 29 godina, među njima i nekoliko studenata sa istočnih područja Republike Srpske koji se školuju u Banja Luci, opširnije Marko Vejić.
Broj oboljelih od ove bolesti je u porastu, ali još nema osnova za proglašenje epidemije, rekla je načelnica higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Banja Luka, doktorka Mirjana Miljković. Ona je dodala da je u istočnom Sarajevu prije nekoliko mjeseci vladala epidemija zaušaka, a oboljeli koji su se javili u Banjalučki dom zdravlja dolaze uglavnom s tog područja.
Uglavnom su to studenti iz istočnog dijelova Republike Srpske. Osnovni simptomi su povišena temperatura, zatim otok i bol parotidni žlijeza, put prenošenja kaplični i direktni kontakt sa oboljelim. Period zaraznosti je 6 do 7 dana prije pojave simptoma i 9 dana poslije pojave prvih simptoma parotitisa. Kada se jednom preboli parotitis, uglavnom ostaje doživotan imunitet.
Doktorka Miljković je istekla da su pacijenti u Domu zdravlja u Banja Luci poslije dijagnoze upućeni na kućno liječenje, jer ovo oboljenje spada u grupu virusa koji se ne mogu liječiti antibioticima, već jednostavno preležati i preboljeti. Bitno je da se ne dolazi u kontakt sa zdravim osobama da se virus ne bi dalje širio, objasnila je doktorka Miljković.
Austrijanac Andreas Kofler, pobjednik je takmičenja u skijaškim skokovima održanog danas u austrijskom Innsbrucku u okviru novogodišnje turneje četiri skakaonice. Teniser iz Srbije, Viktor Trojicki, plasirao se u četvrtfinale turnira u Dohi. U takmicama 14. kola danas se nastavlja takmičenje u Ligi 13 BiH za košarkaš. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Austrijanac Andreas Kofler sjajnim skokom u drugoj seriji pobjedio je austrijskom Innsbrucku u okviru 60. tradicionalne novogodišnje turneje četiri skakaonice, najpoznatijeg takmičenja u skijaškim skokovima. Kofler je slavio skokovima od 127 i 130,5 metara ispred zemljaka i najvećeg konkurenta Gregora Schlierenzauera, treći je bio Japanac Taku Takeuchi. Ovom pobjedom Kofler je smanjio prednost Schlierenzauera u poretku turneje na 17 bodova pred posljednje takmičenje u Bischofshofenu petak 6. januara. Teniser iz Srbije Viktor Trojicki plasirao se u četvrtfinale turnira u Dohi nakon što je danas pobjedio Nijemca Matijasa Bahingera sa 2-0 u setovima 7-6 i 6-1. Jelena Janković izborila je plasman u četvrtfinale turnira u Brisbaneu. Ona je rano jutros po našem vremenu savladala Ruskinju Ninu Bratčikovu sa 2-0 u setovima. U utakmicama 14. kola danas se nastavlja takmičenje u Ligi 13 BiH za košarkaše. Na programu je 6 utakmica, a najinteresantnija bit će odigrana u Bileći gdje će ekipa Hercegovca dočekati sastav Čapljine. Utakmica će početi od 19 časova. Lider na tabeli Gokeja gostuje ekipi Vogošće dok će Leotar u Trebinju dočekati Čelik iz Zenice. U Mrkonjić gradu tim Mladosti bit će domaćin Servicijum iz Gradiške, dok Varde iz Višegrada gostuje u Mostaru ekipi iz Rinskog. Sarajevska Bosna dočekat će Brotnju iz Čitluka, Slobodan je banjalučki borac. Na tabeli vodi i Gokeja sa 23 boda, druga je Bosna sa 22.
Prognoza vremena meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prvi dio dana prevladavalo malo do umjereno oblačno i toplo iznad prosjeka za ovo doba godine. To zahvaljujemo jakom jugozapadnom strujanju i pricanju toplog vazduha, tako da je u mjestima sa fenskim efektom temperatura dostigla vrijednosti između 10 i 16 stepeni koliko je zabilježeno u Banja Luci u 13 časova. U poslijepodnevnim časovima kiša u Hercegovini sa oblačnim vremenom, a na oblačenje se proširilo i na ostale krajeve. Tako da u večernjim krajevima, uglavnom sa kišom na jugu, jugozapadu i istoku zemlje, očekujemo je u večernjim časovima i u tim krajevima. A u toku noći, uz zahlađenje, prolazno snijeg u planinama, do jutra i u brdima. Sutra ujutru očekujemo prestanak padavina i razvedravanje na sjeveru i u južnoj polovini zemlje će ostati pretežno oblačno, još ponegdje na krajnjem istoku sa slabim padavinama, u nižim krajevima kiše, u višim snijega. Biće prohladno na visoravnima i u planinama hladno, sa maglom i niskom oblačnošću lokalno na sjeveru te istoku uz rijeku Drinu. Tokom prije podneva sa sunčanim intervalima na sjeveru i zapadu, dok će na jugu i istoku biti pretežno oblačno. U svim krajevima suvo. Posle podne na oblačenje sa sjeverozapada u večernjim časovima doneće nove padavine. Minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 2 na zapadu i sjeveru, na planinama na istoku od minus 7, na jugu oko 4, a najviše dnevne između 5 i 9, na sjeveru i jugu do 11, a na planinama od 2 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Ukoliko bi sud BiH donio odluku o povlačenju optužnice protiv Eju Paganića i Jovana Divjaka za dobrovoljačku, to bi bio sunovrat pravosuđa u Bosni i Hercegovini, ocijenio ministar pravde Srpske Selman.
Predsjedništvo BiH na današnjim konsultacijama od Savjeta ministara zatražilo da mu dostavi prijedlog budžeta zajedničkih institucija BiH za prošlu godinu, kao i odluku o privremenom financiranju BiH institucija za prva tri mjeseca ove godine.
U sjedištu elektroprenosa BiH u Banja Luci održana sjednica upravnog odbora ove kompanije. Teme sjednice pitanja u vezi sa sporazumom predstavnika entitetskih vlada o budućnosti elektroprenosa.
Nema povlačenja američkih vojnika sa Kosmeta, saopštila komanda američkih trupa u Južnoj Srpskoj pokrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.